Radio Okapi.
Bansango na bitu, petu siya mwanda buli u.
Okapi.
Kila mbote na benu nyoso, vinta landa na kabubu kilumbu ya iya kasi ya BFRDC na bimpumbulu ya M23 na teritori ya Rutshuru. Bimbangi mingi mese kimisa ti Jomba, Buguza na Chengerero mekuma na maboko ya bimpumbulu. Na Dongo na Kizunga Ekwateur luzingu mekuma mpasi, madia mekuma ntalu na ba wende. Kikuma, bantu wati naka mvita ya ba Emilia mekuvutuka. Bantu mekuma mingi na dibwala kansi madia kele fioti. Na Kizunga Bandundu na teritori ya Masimanimba ba nkombo mafunda makumi nana mekufu wana kimbevu ya kibakaka bituisi katuka ngonda ya zole FAO kete mbikila mbila na mbula matezi ya Kongo zamu na kusosa manisa mpasi yai. Na Kizunga Nord Kivu mvita ya Ngolo Vandaka na kati ya ba FRDC mpe bimpumbulu ya M23 na teritori ya Rutshuru. Bimbangi mingi na Rutshuru mesikimisa eti ba lokalite ya Chengerero na ya Jomba bwela diaka bwala ya Buguza na ba kilometre ntambwa dinabu na Ghana na Ndilu ya Insi na Beto na Uganda mekuma na maboko ya bimpumbulu. Nyoso yai menata kumwangana ya Nkangu ya Bandambu yai na ba lokalite ya Finankani tina Insi ya Uganda. Ntango ya Giselle Kaj na Kikongo ya Tony Ntumba Mamba.
Katuka ntango atatu asuka makesa lualu ya ntikaka kunwanisa bimpumbulu na groupement Jomba. Bansangu me katuka na teritori ya Rutshuru keze biseti, bankindu vwanda kela ndakana ti bubu na nkokila. Kaka bansangu ina meze biseti, bankindu ina salamaka na sektor ya Chingerero, Jomba, Bwela Diaka na miongo ya Bugusa, ina mebwa na maboko ya bimpumbulu ya M23 katuka bubu na suka. Ntodisi mwosia makesa lualu na ndambu ina zabisekati, bake na kusala nyoso samu na kufukusa bimpumbulu na ndambu ina, wapi makesa kesa dila bapaka paka timi nduki ya nene. Yafwana uzabisekati, bantu mingi imeti na bankindu samu na kubumba nzutu na mabwala ankaka. Kifuanusu na Chengerero mabuta kuluta difunda mwosia bantu meti na mvita mekuenda bumba nzutu na ndambu wa busanza, tina mabwala ankaka. Bansangu wankaka akeza visa nde bantu mingi ya site ya Bunagana mekuenda bumba nzutu na insi ya Uganda.
Kaka samu na mavuanga ke luta na SET, baleke mevukana na kimvuka ya kinzonzi ya baleke ya RDC, kiso basana mabanza katuka bilumbu kumi. Na nsuka makutaka nuna bau bubu kilumbu ya iya, bamonikisi ya bizunga kulongu kaka mambu nyoso ya kipesa mpasi na insi ya Beto. Na ina meta la Lukengelu, ntuadisi ya kimvuka ya baleke, kebo kuta na mutindu, baleke ya nkaka, mebanda kukota na bimvuka ya bantotimi nduki, samu na kunata mavuanga na inti. Bankundi na Beto, Berry Franklin Lutia. Chaka mpe Letizia Matombe kutanaka na Arthur Omar Kayumba twadisi ya baleke yai Beto landa bampuva na yanzi.
Nous avons tous cette
Betu bantwadisi ya bandu wa kinzonzi ya baleke na bizunga Betu kena kiadi samu na diambu ya Lukengelo na nti na Betu ya Kongo Kinshasa. Diaka Betu kena mpasi na ntima na kumona nde baleke kela andakana kukota na ndonga bimvuka bimpumbulu samu na mpasi ya kena luzimu na bau. Betu lombaka bau na kubasika na ndonga ya bimvuka ina ya bimpumbulu mpe kubuya kupesa bau maboko. Betu zoa barapo ya baleke ya Katanga ya bako ngubwela diaka ya bizunga Kivu. Betu lombaka bau na kutelemina bai na nyoso kezo la kabula inti na Beto. Betu pesaka nsangwina na banzo na Beto ya kisalu na bizunga samu na kuloma na baleke na kutelemi na bamanaka na ina nyoso kezo la kabula inti na Beto.
Kiviza divize la Republique Democratique du Congo.
Bilumbu ya ina Dongo bima mema tantalu mingi. Dongo kele lokalite mosi meba kama na ba kilometre kama zole makumi zole na tanu na Gemena na Kizunga Ekwateur. Diambu ya ime Monika katuka bantu ya tinaka mvita ba Emilia mevutuka na Dongo. Bantu mekuma mingi na dibwala kansi maja kele mingi ve. Ya uyina bima mekuma tabantalu. Tumo na Beto Dominique Wolombi Monga Pange kele na Dongo. Sangu nandi na Kikongo ya Gislaine Ntobo.
Nandinga ya bimvuka kesa disaka na madia ya ufanaka ntete ya kubanda kuvutula bantu tinaka mvita ba uvukisa bima na bau ya kudia. Ntete ba uvutuka nkangu ya Dongo pene na mafunda kumi vadi ya makumi sambano na zulu ya nkama mosi ya bima vabasika na bwala Dongo. Sesepi ya ibantu pene pene na makumi nana na zulu ya nkama mosi kenwa nina madia yina. Bantu mpe mevutukila ntete vebi salu na bau ya bilanga ti ya kufa mbisi. Ya uzula tubati bantu ya kudia kele mingi bantu ya kubasisa bima yina kiva na fioti sana kukonda kudia mbote bana ya kaka tiba mbuta mpe mekuma kubela kimbefu ya nzala jambu ya kaka mesala tibi mama tantalu kevanda dolari ya bimvuka kesa disaka metuala kubanda kukuma na bao na dongo sana lusadusu na njinga ya nkangu ya dongo ya nimosi konso mtu ya keteka bima na zandu keteka yao na ntalu ya dolari yao ndike salampe ntalu ya bima mata Mbandaka, Gislaine Ntobo, Radio Kapi.
Matondo mingi na nge Gislaine Nentobo, kaka na yameta dila madia, ngeza bati, kimbebu ya baka kabibulu na masimanimba na kizunga bandundu na ngonda ya zole, kile kwa mina kaka. Bubu, bamefwa bankombo mafunda makumi zole na tanu. Mbe, yame banda kupanda na nabizunga ya kaka ya insi ya beto. Samu na yau, FAO, kimvuka ya onu ya ketalaka madia, bibulu na malanga, kelo malabambula matadi na kusota mvutu na solu nyoso, samu na kukangandila na kufu ya bankombo, ina kile kimvuka. Mvua ya mfunu ya mabwala beto. Beto landa Ndiagagwei kimonikisi ya FAO na RDC ya ndikile na kimzonzolo ya Honoré Missenga.
Kisalu ya kusansa bitwisi ikena mfunu mingi na kati anti. Yafwanati mbula matadi kupesa malwa kusamu na kusadisa visalu ina. Konso mtu awa na inti ya RDC kezo la kudi ya musuni ya nkombo. Kansika na bankombo nyoso mefwa inki betu tasala. Yafwanati bantu nyoso kupesa mvutu na ntualu na kiuvu ina. Yafwanande mbula matadi sibi mbuka lusadusu kutala jambu ina mbote. Kisalu ya kusansa bitwisi mtu kepesa mwadi kuta na nkangu. Yavuanda na mabwala bwela diaka na mambanza nene awa na inti ya RDC.
Aussi bien en milieu rural que en milieu urbain.
Bansango na beto ya nkokila yai kele landakana. Kimvuka keta dilaka bisalu ya ba inzo ya kumwangisa nsangu na RDC, sesak na nkufi, vukanaka bubu kilumbu ya tanu na ba minganga kele sansaka na bansi, toba tradi praticien. Msasa ya lukutakano yai vandaka, samu na kutala mpekutula ndonga na manaka ya bantu yai ina kilutaka na ba TV tiba radio. Ya vandaka mpedi baku samu na sesak kubaka mwaba lukanu ya ba minganga yai, fwana zitisa samu na kusala kisalu ya ba umbote. Nadine Fula Nsimba na Sinti ya Makunga vanda kapana sangu na bau awa na kikongo ya Toni Ntumba Mamba.
Na kutuba ya ntwadisi ya kimvuka ya kisalu wa sesak bake na kufunda baina kesa nsaka na kimkulu na kutuba mambu mefu wanaka ve na ntangu bake lutaka na ba radio tiba televizyon mbuta banza tiefolo zepsekati bankaka kati ya bantu na kezi zisaka ve bantiku ya kisalu wa kumwanga bantangu ya wina bame bongisa malongi na samu na kupesa bau bandongisila na kutuba nandi ya fwana ve kumonisa mambote ya babilongo na nzila ya banzo ya kumwanga bantangu na ndamu na bau bantu kesa nsaka na kimkulu mendi maabifu na bau kansi bake na kubokuta na kumona nde sesake futisaka bau mbongo na ntola kuluta na banzo ya kumonga bansangu bake mona mbi samu bake futaka bampaku ya mbula matadi samu na kumanisa bantu kesa nsaka na kinkulu lombakati bapesa bau ngonda mosi samu na kubonga banantola ti bakuisa tula lukanyu na nabisalu.
Matondo mingi nange Toni Ntumba beto manisa bansangu na mambo ya masonga samu na kuzabisa ti tibinadu ya Gombe mesikimisa eti ya uzitisaka kaka nsiku na ina metala bifu ya kesalamaka na ntangu ya masambusu beto indusa ti na kilumbu ya zole ya sabala yai tibinadu ya Gombe kangaka ntubidi mosi na kuzabisa ti yanzi kondoka luzitu na zuzi vandaka tuadita masambusu ina ntubidi yai mbuta bolebe kangamaka na buloko kansi babi misaka yanzi katuka mazono. Kasi bankundi nandi tambulaka nandila samu na kutubati ikele tibinadu nde zitisaka ve inswa ya bantubidi. Samu na yau, betu landa mbuta rene sibu yanzi muntukele ntwadisi ya tibinadu ya Gombe na kindonzolo ya Jeff Ngoy.
Mutindu bantiku mebongisa yake tibambi ina ke salamaka na ntangu ya kusamba na ina meta dila beto yake tindonzi mochi ina bambuta anzo masonga mefunda ndeyani mekonda bau zitu ya wina abametuba ndeyani mesalambi na kunana bantiku samu na mbi ya mutindu na tribunal de pe muntu fwete sambisa yandi basi nda yandi kuna wapi basa mbisa yandi kansi nzo masonga ina monaka ndenzonzi na salaka mbi ya tamosive mpe bayi ambula yandi kusamba ina salamaka na kunana bantiku. Bandozi monita kampe mabanza na bao
tejere en responsable
batata ba mama tala nsuka ya bansangu na beto ya nkokila ya bubu kansi beto kutusa ntete matondo na Toni Ntumba Mamba ya sisaka beto samu na kubangula bansangu yai na Frida Nlandu bwela diaka Mimi Kindu akusike ya vandaka na nzira ya masini beto na benu takutana mbasi benu bikarambote
Okapi
Okapi
Ayo Okapi.